Gemeente, ons skriflesing is van Jesaja hoofstuk 11 en ook 1 Petrus hoofstuk 1. Ons lees eers van Jesaja hoofstuk 11. Jesaja 11 van vers 1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. En hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie. Maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Dan by die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokke en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar. En 'n klein seentjie sal hulle aanja. Die koei en die beerin wei en hulle kleintjies lê by mekaar. En die leeu eet strooi soos die os en die suigling speel by die gat van 'n adder. En die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. En in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as 'n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees. En in die dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop, wat sal oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en Kus en Elam en Sinjar en Hamat en uit die kuslande van die see. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies en by mekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die vier hoeke van die aarde. Dan sal die naaiwer van Efraim verdwyn, en die teestanders van Juda sal uitgeroei word. Efraim sal Juda nie beny die, en Juda sal Efraim nie benoud maak nie. Maar hulle sal die Filistyne op die skouer vlieg teen die weste, en saam die kinders van die ooste plunder. Edom en Moab is die buit van hulle hand, en die kinders van Ammon is hulle onderdanig. En die Here sal die seetong van Egipte met die banvloek tref, en deur sy gloeiende wind sy hand oor die Efraat swaai, en dit uitmekaar slaan in sewe strome, sodat 'n mens met skoene daardeur kan loop. En daar sal 'n groot pad wees vir die oorblyfsel van sy volk, wat oorbly uit Asser, soos daar een gewees het vir Israel op die dag toe hulle uit Egipte land opgetrek het. Ons lees dan van 1 Petrus hoofstuk 1. Petrus 1 vers 17 tot 25. En as julle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Gemeente, ons teks is Jesaja 12. Ons lees Jesaja 12 van vers 1. En in die dag sal jy sê, ek dank u Here dat u toornig op my gewees het. U toren is afgewend en u het my vertroos. Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie. Want die Here, Here is my krag en my psalm en hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. En julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. Psalm sing tot eer van die Here, want hy het heerlike dinge gedoen. Laat dit bekend wees op die hele aarde. Juig en jubel o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wat is ons antwoord op die gawe wat God ons in ons Here Jesus Christus se koms op aarde gegee het? En hoe verander hierdie versekering van die seun wat in die vlees na ons toe gekom het, die gerigtheid, die rigting van ons lewe? Ons verhouding met God word hierdeur nuut, 'n heeltemal nuwe verhouding waar ons nie meer op onsself gerig is nie. Ons lewe, ons bestaan gaan op in dank aan God, en eerbied en lof aan hom word ons lewe. Die Messias se koms, soos Jesaja dit profeteer het, in die geskiedenis van God se gang met die wêreld en met sy volk, plaas ons in 'n herstelde verhouding met God, waar hy die as is waarom ons lewe draai. Dit is die einddoel van God se heilswerk, dat hy erken word as die God wat alles is vir syne. Hy is Vader deur my Here Jesus Christus. Individuele, selfgesentreerde voorkeure skuif na die kant. Die kind in die krib is vir ons die weg van God, sodat deur Christus se lyding en sy vleeswording hy sy rykstroon oor ons bevestig, sodat ons hom gelowig ken, loof en dien, en hy die eer ontvang wat hom toekom. Ons skriflesing en teks verkondig aan ons God se ywer vir sy naam en die ywer vir sy volk. Dit verkondig die vryheid van sy genade en barmhartigheid wanneer hy sy beloftes aan ons gee deur ons op te soek met die koms van sy seun. Deur lyding onder die sonde en sy toren oor ons sonde heen, bring hy ons by die rus van die volbringde werk van sy vleesgeworde woord en die afwending van sy toren, sodat ons in gemeenskap met Christus leef na sy finale koms toe. God is een, en sy openbaring in die skrif is een en ondeelbaar. Die eenheid van Godse leiding van sy volk uit Egypte, waar Christus as geestelike rots met sy verbondsvolk deur die woestyn gegaan het na die beloofde land, en Godse leiding van sy ongehoorsame volk deur die profesie van Jesaja, om hulle eindelik in ballingskap te laat gaan, maar 'n oorblyfsel te laat terugkeer, en sy vervulling van die profesie van die Messias, wat kom in die geboorte van sy seun in die vlees, is alles die een volmaakte werk van God. Die eenheid is saamgevat in die persoon en die werk van Jesus Christus, want die hele skrif getuig van Christus, om in geloof te volhard, omdat ons lewe in Christus is, is afhanklik van die werk van God se Gees vir ons en in ons, om Christus en sy beloftes in ons harte in te dra. En in al sy werk, waarvan ons in die skrif lees, van Kersfees, Goeie Vrydag, Paassondag, Pinkster, werk God haastig met ons na die laaste dag toe, wanneer Christus die koninkryk aan die Vader oorgee. Die eenheid van die werk van God wil in alle skerpte begryp word en op ons harte inwerk om ons in God te laat glo en aan mekaar te bind in die lewende Christus, om ook as gemeente saam lof en dank te bring aan God en Christus. Die natuurlike mens van ons tyd is geestelik vermoeid en 'n doodsbestaan vasgevang. Hy sal nog op die klank af fees vier oor Christus se koms, maar dit is alleen maar gerig op eie vervulling. Maar hy kan homself nie vervul nie, hy kan homself nie help nie. Waar die liefde en kennis van God nie jou lewe vul nie, bly jy onvervuld in 'n lewe staan. Jy word alleen deur die evangelie van Christus gelawe en na God toe opgetrek en omgekeer om hom te loof en dank vanuit 'n lewe wat deur die Gees met Christus vervul is. Ons tema, die belofte van bevryding deur die Messias, maak hart en tong los om God te dank en te eer. Die belofte van bevryding deur die Messias maak hart en tong los om God te dank en eer. Eerstens, teen die wanhoop van sy hardkoppige volk in, beloof God om deur die Messias uitkoms te bring. Teen die wanhoop van sy hardkoppige volk in, beloof God om deur die Messias uitkoms te bring. Gemeente, wie die boek Jesaja van die eerste hoofstuk af deurlees, weet in hoofstuk 10, die Here se volk het geval. Dit was nie eers meer 'n kwessie van val en opstaan nie. Hulle was lewend dood. Hulle verhouding met God was leeg. Alles was daarmee heen met hulle. Klaarblyklik het net 'n stomp oorgebly. Nie 'n pragtige boom van geloof en lof aan God nie. Net 'n stomp. En tog, daar het 'n stomp oorgebly. Die stomp is die beeld vir die geslag van Dawid en Isaï, van God se groot genade oor hierdie ongehoorsame volk. In die eerste lied van Jesaja, in hoofstuk 5, het Jesaja as profeet alleen gesing. Een lied van Godse droefheid en teleerstelling en verwyd oor sy volk, sy wingerd, waarin hy so hard gewerk het, maar wat geen goeie druiwe wou lewer nie. Een lied van die heilige God, wat sy geregtigheid handhaaf en sy volk straf. Daar was vir Israel niks meer om oor te sing nie. Alleen die profeet het gesing, die droefheid van God en sy oordeel oor sy volk uitgedra. Nou in koning Agas se tyd, dit is die tyd van die lied van hoofstuk 12, ons teksgedeelte, was die toestand van die volk slechter as in hoofstuk 5. Nog slechter, die verhouding met God net 'n leë dop, die toekoms en God wat moontlik na sy volk sou kon terugkeer, word nog meer 'n onmoontlikheid, word nog meer uitgesluit. Maar die profeet bring nou die volk daarbo uit, bo hulle eie tyd, om hulle in die geloof na God toe te trek, en die oog op God en sy toekoms te rig. En met die herinnering aan die uittog uit Egipte, en die belofte van God aan sy volk, van 'n takkie uit die stomp van Isaï, hoofstuk 11, die belofte van die aanstaande koms van die Messias, gee hy nou vir hulle soveel hoop, dat hulle in staat word om agter hom aan die lied van die uitkoms deur die Messias te sing, al is dit nog in die toekoms. Om saam te vat, die Here het vir die eer van sy naam en sy heiligheid en sy geregtigheid en die uitvoering van sy heilsplan sy volk oorgegee aan die Assiriërs en stad en land is verwoes. Alles was daarmee heen. Net 'n stomp het oorgebly. Maar in hoofstuk 11 is daar 'n draaipunt met die voorsê van die aanstaande koms van Godse Messias. Hierdie stomp, die klaarblyklik dooie, droë stomp, was die oorblyfsel van die huis van Isaï en Dawid. Jy kon kyk na die droë stomp, daar is geen lewe nie. Maar, kyk dan hier. Hier kom werklik waar 'n takkie tevoorskyn. Uit die wortel van hierdie oënskynlik droë stomp. En wie anders is hierdie takkie as die Messias in sy koninkryk, waar alle menslike pogings doodgeloop het, gee God nou lewe, die Messias en sy voorspoedige vrede heerskappy waarvan ons in hoofstuk 11 lees. In verse 6 tot 10 oortuig ons Vader sy kinders so, dat hulle kan feesvier en saam sing. Dit is te danke aan die Messias van God en die werking van die Gees van God in ons. Dinge wat jy nie by mekaar kan bring nie, bring hy by mekaar. Die Messias is die vrede van God. Hy bring ook die vrede na ons toe. Hy koop sy volk los. Hy gee hulle verlossing, hy versamel hulle, en selfs die nasie sal vra na die wortel van Isaï. Dit wat hulle sien gebeur, die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, die bedeling van Pinkster, die bedeling van die Gees, die herstel van alle dinge tot aan die einde van die aarde, sien ons hier voor ons. Die toekoms van Godse volk is in die hande van die Messias wat vir hulle stry. Verse 11 tot 16. Dit begin in vers 11 en 12 met die beeld van loskoop. In die dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop. Wat sal oorbly, daar die weggevoerdes uit Assirië en Egipte en Patros en Kus en Elam en Sinear en Hamat, en uit die kuslande van die see. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies, en by mekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die vier hoeke van die aarde. Eers het God sy volk uit Egipte uitgelei deur die hand van Moses. God het hulle in die beloofde land ingebring om daar saam met hom in sy verbond te lewe. En nou deur die koms van die Messias lei hy hierdie ongehoorsame volk, die oorblyfsel van sy volk uit Assirië, waar hulle in ballingskap sou gaan. Ook uit Egipte en Patros en Kus en Elam en Hamat en die kuslande van die see. Hy hef nie net oor sy volk sy banier op nie, maar ook oor die nasies. Hy bevestig sy hoofskap oor sy volk, ja, maar ook oor die nasies. Deur hom volvoer God sy saak teen die nasies. Ook vir die nasies is daar nou hoop. Ook vir die nasies is die boodskap dat die Messias die fontein van heil is, wat God se toorn afwend van hulle. En so sluit vers 16 met die boodskap vol hoop oor die gevolge van die loskoping of verlossing deur die Messias. Daar sal 'n groot pad wees vir die oorblyfsel van sy volk. Groot pad. 'n Pad waarop jy vinnig kan wandel. Daar sal 'n groot pad wees vir die oorblyfsel van sy volk wat oorbly het Asser, soos daar een gewees het vir Israel op die dag toe hulle uit Egipte land opgetrek het. Van die uittog deur die ballingskap heen tot die terugkeer van 'n oorblyfsel van 'n opstandige volk deur die heilswerk van die Messias en tot God se ryk van vrede. Tweedens, die dag van die afwending van die toren van God op sy Messias, sal die volk se wanhoop verander in hoopvolle en dankbare psalmsang. Die dag van die afwending van die toren van God op sy Messias, sal die volk se wanhoop verander in hoopvolle en dankbare psalmsang. Gemeente, in ons teks, hoofstuk 12 vanaf vers 1, hoor ons die werking van die Gees wat nie net op die Messias sal wees nie, 11 vers 2, maar ook op elkeen waarnatoe God hom stuur, sodat wat ons lees in 11 vers 9, die aarde sal vol wees van die kennis van die Here. En hoor ons die jubelwoorde van die profeet van God. Maar hy lei ook die volk om God te loof. Hy jubel oor die Messias wat vir sy volk gestry en oorwin het. Die Messias wat nog sou kom. Hierdie aanbid hy God en gaan hy die volk wat in groot donkerte verkeer het, voor om hulle aan God oor te gee. Jy kan op hierdie goeie nuus, hierdie beloftes van God, wat nog nie eens in vervulling gegaan het, alreeds reageer met 'n dankbaar hart en 'n loflied tot God. Wanneer die ryk van die Messias aanbreek en die verlossing voor jou oë gebeur, aanskou jy die fonteine van redding wat oorvloedig water gee. Jy kan aan mekaar skep, dit raak nooit leeg nie, dit droog nooit op nie. God se heil is so oorvloedig, jy hoef nooit weer bevrees te wees dat het met jou op 'n slegte dag boomskraap sal wees nie. God se verlossing van sy volk loop uit op hulle lof aan hom. Soos Israel eens op 'n tyd lofsange vir God gesing het vir sy roemryke verlossing van sy volk uit Egipte, so sal die volk in die toekoms soos een man God vir sy wonderlike verlossing deur die Messias prys. Jesaja se woorde is asof die hoorders wat onder sy verkondiging gesit het, die verlossing deur die Messias self reeds beleef. Maar in werklikheid beskryf hy die lofprysing deur die toekomstige geslagte in die taal en die verstaan van eie tyd. Hy gebruik die enkelvoud om daarmee te kenne gee dat die volk soos een man sal optree. Hulle sal dus verenig wees in hulle lof aan God. So Paulus in Romeine 15, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Gemeente, wanneer die Messias kom en sy ryk aanbreek, sal dit 'n omvattende heilswerking en kennis van die evangelie in die harte van God se volk hê, wat hulle aanskouing van God en sy werk opvoer om hom in dankbaarheid te verheerlik. Ons onderskei in ons teks, dis in hierdie psalm, aspekte in die volk se antwoord op God se heil aan hulle, op die dag van die Messias en sy koninkryk. In alles kom hulle dank en lof aan God na vore. So ons kyk nou in die besonder vers vir vers na hierdie psalm van Jesaja 12. Die volk sal eerstens God dank oor sy toorn wat hy van hulle afgewend het. Vers 1. Die volk staan in 'n besondere persoonlike verhouding met die enige God. Die God wat hulle uitgekies het. Die volk God wat aan hulle redding skenk. Hulle het hom in hulle ongeloof en ongehoorsaamheid vertoorn, soos Jesaja van hoofstuk 1 af dit sonder skroom aan die lig gebring het. God het hom oor hulle vertoorn ter wille van die handhawing van sy heiligheid en sy geregtigheid. Jy kan sê hulle was so goed as dood voor sy aangesig. Maar nou, hy het nie toornig oor hulle gebly nie. Hy het hulle vertroos. Hoe? Die Messias wat van God gestuur word, sal die toorn van God van sy volk afwend en op hom neem. Jy kan God vertrou vir die beloofde Messias vir uitkoms. En so was dit in die voortgang van God se redding van sy volk. Jesus Christus het gekom om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Markus 10 vers 45. Ons is vrygekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. 1 Petrus 1 vers 18 en 19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Gemeente, die sondaar is 'n gevangene deur sy eie skuld. Hy verkeer in die greep van vyande wat hom knel en beheers. Hy is nie daarteen opgewasse nie. Sy vyande is Satan, die sonde, die dood, die vloek van die wet, die verleiding deur die wêreld, sy eie sondige hart, dat hy veroordeel is, sy skuld en straf weens sy sonde. Jy kan self nie daar uitkom nie. Ek en jy het nie die middele of die sterkte om onsself te bevry nie. Hoe ek ook al worstel, ek kom nie van hierdie greep los nie. Ek kom alleen maar vry indien daar 'n losprys vir my betaal word en ek vrygekoop word van die slawerny waarin ek is. En dit het Jesus Christus kom doen. Daarvoor het hy na ons toe gekom. Die losprys was hy self. Sy bloed reinig ons van slawerny van sonde en skuld en dood en neem ons sonde weg. Ons is dankbaar teenoor die Here, omdat hy in sy toorn afwend en ons vertroos. Want alleen wanneer hy sy toorn afwend, is daar vir ons vertroosting. Die Bybel leer hier egter nie dat die toorn van God sonder meer ongemerk wegval vanweë sy liefde en dat hy sy oë sluit vir my sonde nie. Die toren was nie weggeneem en troos sommer outomaties in die plek daarvan nie. God bly toornig oor sonde. Die toorn van God kom op die skuldig, hy straf die sondaar. Wanneer dit afgewend word van die sondaar, word dit steeds gestraf, maar nou in die een wat in sy plek die skuld van die sondaar se sonde dra. Alleen so kan hy die volk vertroos op wie sy skuld gelê het. God is toornig en met reg, maar sy toorn skuif hy van my na Christus toe oor. En ek wat verdien dat God se toorn op my gestort word, het in plaas daarvan God se vaderlike vertroosting ontvang. Hy versag ons droefheid. Hy verlig ons lyding. Hy verbind ons smartelike hart. Ons mag vandag die volheid daarvan geniet om deur hom vertroos te word. Maar nou is ons blydskap nog vermeng met droefheid oor ons sonde en ons ongeloof omdat ons so dikwels wegkyk van Christus. Maar spoedig sal ons blydskap volmaak wees. Dit sal nie meer aangeveg wees nie. Hoe wonderlik is dit, dat Christus 'n weg vir ons is, na God toe. Geen mens kan dit bedink nie. Nou mag ons reeds jubel, ek loof u Here, want u toorn is afgewend. Ek verdien dat ek gevange was. Dis my skuld, my siel en saligheid het ek aan Satan verkoop, onder die ryk van sonde, maar u het my bevry. U is my heil, my sterkte, my vrede en voorspoed, my psalm. Ek kan nie anders as juig in my God nie. So wek ons ook mekaar en ander op, want oral moet vertel word wat die Here aan my, aan ons as gemeente gedoen het. Dit moet uitgebasuin word. Die mees aangrypende is dat die Here, die Heilige, die majesteitelike onsagwekkende God, deur sy seun ons kom loskoop het, en dat hy in die midde van sy gemeente is. God verwerp ons nie, want ons heiland en middelaar het na ons gekom. Die volk sal tweedens jubel, omdat God hulle heil is. Hoofstuk 12 vers 2. Ons jubel, omdat God ons heil is. Die helderheid van God se versoende aangesig skyn na ons en ook na die toekoms toe. Ten einde laaste het die lang verwagte uitkoms aangebreek. My redding of heil is God homself, dit staan vas. Met ons is God, Immanuel. God is my redding. Een oorblijfsel sal terugkeer na die magtige God, het ons gesien uit hoofstuk 11. Hoe gelukkig dat hulle kan sê, God is my redding. As God jou redder is, dan is daar vertroue. Dan kan jy God vertrou. Dan het jy nie meer vrees nie. Wat beteken dit om te sê, God is my redding of my heil? Eenvoudig, God is die auteur, hy is die bewerker van my redding. Los van hom is dit ondenkbaar. In sy ewige raad het God die Vader sy volk tot lewe en heil verorden. In die tyd het die Seun daar die redding gebring met sy dood aan die kruis van Golgotha. In die gang van die tyd op die pad na Christus se tweede koms, dra God die Heilige Gees dit in ons harte. Hulle wat aan hom behoort, aan sy gemeente. Dit is die seëninge wat Christus vir hulle verkry het deur sy dood. Om hierdie redding vir die mense te gee, het God opgetree en tree hy steeds op. In hierdie reddingsdaad word ons verlos van die skuld en die besmetting deur ons sonde. Ontvang ons die geregtigheid van die ewige Christus. Vader is die Vader van die Seun, ons Here Jesus, en ons Vader, deurdat hy ons deur sy onbeskryflike genade aangeneem het in Christus, tot sy eie kinders. So So ontvang ons God in die rykste en diepste sin. Wat meer het ons nodig? As God wat ons heil is, indien God nie ons heil, ons redder is nie, het ons alles om te vrees. Jy is alleen, op jouself aangewese, jy leef in die stik donkerte van 'n oneindige nag. Alleen hy vir wie God sy redding is, kan met moed en oortuiging leef, met sekerheid en versekerd kan hy verklaar, ek vertrou op God, ek is nie bang nie. Alleen die verlostes het hier die sekerheid. Dit is ons fundament, die basis van ons lewe. Daar sonder val 'n mens se lewe uit mekaar. En ons sien dit rondom ons. Maar ons eie sondige natuur bly ook ons vyand. Dit kan iets wees waarop ons ons hart sit. Dit kan ons oënskynlik onskuldige wilskrag en volharding wees. So mooi. Dit kan ons eie geregtigheid wees. Dit kan ons opgesmukte vroomheid wees. Wat die mense tog maar moet sien in ons lewe. Dit kan ons trotse nederigheid wees. Alleen die krag en die sterkte van ons verbondsgod is tot versterking van ons. Hy is ons rots. Op hom sal ons bly vertrou, bly glo, ongeag ons beproewing, ons benoudheid, wat op ons afkom. Die profeet gebruik die taal van die uittog, Exodus 15 vers 2, om die volk te help om te sien hoe dat Christus hulle al reeds in die woestyn gedraai het. Die volk het toe die lied van Moses gesing, Die Here is my krag en my psalm, hy het my tot heil geword, hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Jesaja sien die Messias en wys na hom as die Here, Here, dit is Christus, die hoof van die verbond waarvan Moses maar 'n skaduwee was. Hy is ons heil, want hy, die Messias, tot ons gekom. Derdens, die volk sal dankbaar weet dat die Messias die heilsame bron is waaruit hulle put. Die heilsame bron, vers 3. In die skroeiende woestyn van Sinai het die volk gemurmureer, want daar was geen water. In reaksie het Moses die rots geslaan. Water het daaruit gestroom. Dit was bewys en teken van God se genade in die woestyn, ten spyte van hulle ongeloof. Soos ons ook in 1 Korintiërs 10 lees, en almal dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. Die rots was Christus. Christus alreeds op die uittog uit Egipte. Soos die dors in die woestyn van Sinai, is die dors na water wat die dors kan les. Die lewende water van God alleen kan ons geestelike dors les. In die tyd van Jesaja en ook in ons tyd, dit is genade van God wat hy op sy volk uitstort in die Messias wat kom. God het water gegee selfs in die dorre woestyn, deur fonteine en putte, oral oor, lees ons in die Bybel. Om krag en volhoubare lewe te gee, om verlossing deur Christus te gee. Want deurdat hy reeds in die geskiedenis, ook tydens die uittog deur die woestyn, in alle opsigte vir sy volk gesorg het, kan van die Messias verwag word, om by sy kom steeds die geestelike rots te wees, waaruit sy volk geestelike drank kan kry, om hulle dors te les. En so het Jesus hulle ook geleer, Johannes 7 vers 37, op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang, wat in hom glo. In ons tekst word die meervoud gebruik. Waters of fonteine van heil. Dit gee die volheid en die genoegsaamheid en die oorvloed van die seëninge van God weer. En die troos dat die volk die ontvangers daarvan sal wees. Water is 'n pragtige beeld vir redding en die seëninge wat daaruit of daarmee gepaard gaan. Dit is lewegewend en verfrissend vir die dorstige en die dorsland. Ons gemeente kan in ons dikwels deur droogte geteisterde land 'n goeie aanvoeling hiervoor hê. Wat 'n pragtige beeld van God se heil in die persoon van ons Here Jesus Christus. Jesaja 41, die elendiges en behoeftiges soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van dors. Ek, die Here, sal hulle verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyne waterplas maak en die dor land waterbronne. Johannes 4 vers 13, Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Dit is die water van die put. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Dan Openbaring 7. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. Nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Soos die water in die woestyn voorsien is deur God in sy goedheid, so is sy redding deur die middelare geskenk van sy goedheid. Deur genade alleen is die heil. En daarom is die water in die woestyn en kom dit reeds die volheid van God se heil na die volk. Reeds in die woestyn. En so in die heil kom die volheid van God se beloftes na ons. Ook ons daaglikse lewe met al sy sorge oor brood en kleding en ander dinge. Alles wat lewe gee, vloei uit God se vrye guns aan ons. Die lewe van die gelowige is vreugde. Ook onder die moeilikste en pynlikste beproewende omstandighede. Want ons weet, die verskriklike skuldlas wat ons van God geskei het, is deur God weggeneem en staan nie meer tussen ons en God nie. Hy hou ons vas en hy wandel met ons. En dit alles vanweë die werk van Jesus Christus. Vierdens, sal die volk by hulle dank aan God en die aanroeping van sy naam bid om die werk van die Gees ook onder die volke. Die werk van die Gees onder die volke, vers 4. Die Messias maak syne by mekaar en vergader hulle, maar hy is ook vir die nasies 'n banier. Wanneer ons die seën van redding ontvang en geniet, is dit ons begeerte om die heerlikheid van die vergewende en verlossende God ook aan ander te gee, om aan die volke om te verkondig. Wanneer ons hart oorstroom word met die skatte van die Here, besing ons tong sy lof, kan ons nie stil bly nie. In die dag van Jesaja het die mense mekaar onderdruk en die heilige naam van Israel se God verag. Maar wanneer God redding gee aan syne, bemoedig en vermaan hulle mekaar om in heilige diens die naam van God aan te roep. Om sy naam aan te roep en geen ander naam nie, erken mens wie hy is en wie jy is. Sy naam is sy wese, sy wysheid, sy krag, sy heiligheid, sy reg en geregtigheid, sy goedheid en waarheid. En hierin gaan het om die ware diens aan God. Die inhoud van die verkondiging en die vermaning is die magtige dade van God vir sy volk. Wie Jesus is en waarom hy na die aarde gekom het en vlees geword het en wat hy bereik het deur sy dood en deur sy opstanding en deur sy hemelvaart, die leer van die evangelie. 1 Tessalonisense 1 vers 9. Want hulle vertel self aangaande ons wat ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemele te verwag wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Die naam van God word so verhoog, want hy homself is die hoog en heilige een. Laat ons mekaar dan daarin aanmoedig. Laat ons vir die werk van Godse Heilige Gees bid. Laat ons vertel en uitnooi. Die kerk maak Godse naam bekend deur die een geloof in God en sy Christus te verkondig. En mense op te roep om te weet en te onthou dat sy naam verhoog word. Word gedoen deur die goddelik gestuurde verkondiging van die evangelie van redding. Die prediking van die leer van saligheid. En die boodskap van God word ook aan die nasies uitgedra met die oog op die wederkoms van ons Heer. Vyftens, die laaste plek, verse 6 en 7. Psalm sing tot eer van God. Jubel en juig oor sy heiligheid en sy heerlikheid. Deur sang en speel op snaarinstrumente word die volk opgeroep om die Here te prys. So word die heerlike dinge wat plaasgevind het in hierdie lied aan sy toedoen toegeskryf. Hy is die sterk een, die magtige God. Alleen by hom is krag en sterkte. Deur sang word dit uitgedra oor die hele aarde dat hy wonderlike dinge gedoen het. Dat hy Israel verlos het, dat hy sy volk bevry het van bande van slavernij. Niks en niemand kan vergelyk word met die redding wat hy bewerk het, toe hy sy enige gebore seun opgeoffer het. Hierdie dinge is hoog en verhewe. Die inwoners van Sion, die stad van God, word voorgestel in hierdie verse as 'n vrou. Dit is die volk wat verlos is. Wanneer die profeet tot haar spreek, rig hy om tot al Godse kinders. Hy beveel om 'n skril uitroep te gee en in jubel uit te breek, vers 6. In die midde van sy volk woon God in sy tempel en deur onder hulle te woon, toon God hom as die werklike groot een. In die Ou Testament was God se woning in die tempel en die teenwoordigheid van God was in die woorde en wonders en in die lyding en in die offer van Christus. Christus is nie beperk tot 'n tempel of tot die hemel nie, maar hy is in die midde van sy volk, in sy woord en sy gees. En Christus neem oor en vervul die rol van die Ou Testamentiese tempel. Het begin by sy geboorte in die vlees. Dit reik na die dag van sy wederkoms, wanneer God verheerlik sal word in alles, almal. Die heilige van Israel is die hoof, die herder van sy gemeente. Sy gemeente mag die wêreld hierin voorgaan, om te jubel, om te juig oor God se groot werk, om sondaars te verlos. Ons mag leef as verlostes gemeente. Die wêreld mag God ken deur die groot werk wat hy aan ons gedoen het en elke dag doen deur Christus en sy gees. Laat ons harte en laat ons tonge hiervoor God loof en prys en hierdie boodskap uitdra. Amen.